Gemeente, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 95. Bo al die gode en gode prag, troon God as koning. Sy gesag is groot en ken geen grense of lyne. Die aarde se diepste binnenkant is in die holte van sy hand en die hoë berg daarbo is syne. Psalm 95, die eerste drie verse, is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van die Here Jesus Christus, geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus die Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Almagtige God en Vader, ons bely en ken u as die skepper van alle dinge. U skeppingsdade is getuie van u almag en heerlikheid. En as ons kyk na u skeppingswerk, dan staan ons verstom en ons word stil. Vooral as ons kyk na onsself, die kroon van die skepping. Hoe u ons gemaak het, elkeen uniek met die eie persoonlikheid en identiteit, elkeen ook met die eie vinger afdruk, dan besef ons, dit kan geen mens doen nie. Alleen u kan dit doen. En u die almagtige skepper God is ook die een wat alles regeer en bewaar. Ons het vir u 'n geweldige diep respek, Vader, vir alles wat u elke dag doen. U sorg en u versorg, maar daar is ook tye wat u die skepping radikaal deur mekaar skud. Met die aardbewing en die tsunami van die afgelope tyd, is ons weer so deeglik bewus hoe klein die mens is, nietig, stoffie aan die weegskaal, en hoe magtig u is. Een enkele golf spoel der duisende mense weg, en ons, die mens, die kroon van die skepping, wat heers oor alle dinge, ons staan magteloos, as u die golwe van die see buite hulle bane stuur, hulle oor die grens laat gaan wat u vir hulle neergelê het. U oordeel regverdig, reeds in hierdie tyd, en as u nou al so oordeel, hoe sal dit nie wees op die dag van die wederkoms, as ons Here Jesus Christus terugkom as regter van hemel en aarde, om te oordeel oor die lewendes en die dooies nie. U sien ons, u weet waarmee ons besig is, u ken ons deur en deur. Ook soos wat ons nou vanavond hier by mekaar is, in die erediens, en dit is 'n groot voorreg om hier te wees. Ons dank u dat ons deur u genadig word. Maar Here, ons lê ook ons eie swakheid aan u voor. Want ons sou baie oneerlik wees as ons nie erken dat ons vol gebreke is nie. Dit wat deur ons gedagtes alles gaan en wat ons alles met ons mond praat, die dinge wat ons doen, baie keer uit die oë van die mense uit, getuig nie van eer en heerlikheid nie. U moet dit straf, u kan nie anders nie. En ons bid, Vader, dat u ons oë sal oopmaak vir dit wat ons verkeerd doen, sodat ons kan dit raak sien, daarmee breek, daarvan afstand sal doen, die sonde sal haat en ontvlug, en hoe langer hoe meer begeer om goed te doen, en die nuwe mens te laat opstaan in ons lewe. Bring ons elke dag kragtig tot bekering. Nie net in ons gedagtes, in ons woorde, in ons werke nie, in alles wat ons doen, dat ons lewe sal getuig van liefde vir u en liefde vir mekaar. Dankie dat ons so stuk mag terugkom van vakansie af, dat ons veilig by die huis mag kom. En ons bid dat u ons in hierdie komende week ryklik sal seën, as al die aktiwiteite weer voluit aan die gang kom. Gee lus en krag om te dien, ook in hierdie laaste kwartaal van die jaar, 'n besige kwartaal. Maak ons vol vreugde om te doen wat vir u behaaglik is. Gee wysheid ook hier in die kerk, dat ons u sal dien met oorgawe. Seën die amptdragers in hulle werk, besonder ook as ons donderdag gaan vergader, dat ons sal vergader in die lig van u woord. Ons bid vir hulle wat getroos moet word in die week, as hulle by 'n oop graf staan, wees met die besonder met die Smit familie, as hulle ma gaan begrawe, dat hulle versterk mag wees. Dra ons elke oomblik van elke dag en bemoedig ons dat ons nie moedeloos word nie. Ons kan so maklik moedeloos word as ons teen ons omstandighede vaskyk. Rig ons gedagtes deur die Gees en verkwik ons deur die woord, ook as ons nou daarna gaan luister. Hoor ons as ons so tot u roep en verhoor ons om Christus wil, alleen uit genade. Amen. Al my geloftes, uitgespreek in nood, sal ek betaal as ek vir u mag nader, en saam met u gunsvolk in die huis vergader. Hoe kostelik, Heer, is in u oog hulle dood. Dis Psalm 116, daarvan sing ons verse 7, 8 en 9. Thank you. net om u wil te doen, soos in die boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar voor my geteken staan, dit wil ek, Heer, van ganser harte soek. Dis Psalm 40 vers 4, ons antwoordlied op die woordbediening. Vanaand bedien ek in die woord van die Here, soos wat ons het bely in die katechismus Sondag 37. Mag een mens ook God vreesend by die naam van God een eed zweer, of by die heiliges of by ander skepsel zweer? Dis die vraag in die katechismus. En daaroor lees ons nou eers uit Matteus hoofstuk 5. Vers 17 tot 20 en dan ook vanaf vers 33 tot 37. Matteus 5 vers 17, moet nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of titelkie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseers nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Vers 33, verder het julle gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou eede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie, nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is, ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is, ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning, ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar julle woord moet wees, ja, ja, en nee is nee. Wat meer is as dit, is uit die bose. So sê die Here in sy woord, ons belydenis op grond hiervan stel die vraag, mag een mens ook God vreesend by die naam van God te eed zweer? Ja, as die owerheid dit van sy onderdane eis, of as die nood dit vereis om daardeur trou en waarheid te bevestig. Dit moet dan tot eer van God en tot heil van ons naaste gedoen word. Daarop gaan ons die prediking besonder klem lê. Dit moet tot eer van God en tot heil van die naaste gedoen word. Sodanige eedswering is op die woord van God gegrond en die gelowiges in die ou en nieuwe verbond het dit reg gebruik. Maar mag een mens ook by die heiliges of by ander skepsels sweer? Nee, want om een regte eed te sweer beteken dat ons God aanroep as die enigste kenner van die hart, om vir die waarheid getuienis te gee, en my te straf as ek vals sweer. Hierdie eer kom geen skepsel toe nie. Ons het sopas gesing in Psalm 116, al my geloftes, uitgespreek in nood, sal ek betaal, as ek voor u mag nader. Die woorde gemeente is een baie nauwkeurige beruiming van die Bybel. Want daar lees ons, my geloftes sal ek in die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. En dis precies waar het gaan in Matteus 5. Jy moet jou eede aan die Here hou. Jou ja moet ja wees. Jou nee is nee. Beloftes maak, beloftes nakom, dis deel van ons alledaagse bestaan. Daar gaan nie 'n dag verby wat jy nie iets beloof het nie. Wat jy nie jou ja woord gee nie. Of wat jy vir 'n baie goeie rede sê, nee, doen dit nie. Beloftes maak dat ons mekaar kan vertrou. Ons kan mekaar op mekaar reken. Tenminste, dis die bedoeling. Werkelijkheid is partykeer ongelukkig teenoorgesteld. Daar word so baie beloof en die belofte word nie nagekom nie. In termen van Psalm 116, die geloftes word gemaakt, maar hulle word nie voor die Here betaal nie. En gemeente, daarom is het noodzakelijk dat ons onszelf eerlijk sal onderzoek. Allemaal van ons, want allemaal van ons praat. Die kinders onder ons praat ook. En ons moet vaststel, wat beloof ons? Hoe kom ons daar die beloftes na? En daar die selfonderzoek is die derde gebod van Godse wet. Die maatstaf. Is die ruimte waarbinnen ons beloof. En so verkondig ek vanavond aan u ons beloftes binnen die raamwerk van Godse derde gebod. En die derde gebod, soos wat ons ook hier belei, gaat het die eerste plek oor die eer van God en van daaruit in die tweede plek die heil van die naaste. Ons beloftes het alles te doen met die eer van God en die heil van die naaste. As ons luister na die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie eilig gebruik nie, dan is die naam die spulpunt, die kern waarom alles draai. Godse naam is Here, met vier hoofletters. Yahweh, ek is wat ek is. Nie maar sommer so een naam nie. Hierdie naam, ek is wat ek is, dit sê iets van God. Maar het sê nie naaste by alles van God nie. Dit kan nie alles van God sê nie, ons kan nie God in een naam vastmaak nie. Hy laat homself ook nie in een naam vastmaak nie. Maar nou sê God in die gebod, hierdie naam waarmee ek myself aan julle bekend maak, beskerm ek, ek pas het op. Ek beskerm myself, my hoogste wese, ek laat my nie ignoreer nie, jy mag nie my naam verswyg nie, maar ek laat my ook nie bespot nie. Jy mag nie my naam door die modder sleep nie. Nou gemeente, hierdie gebod, die derde een, is direk verbind aan die eerste twee gebooie van die wet. Die eerste gebod sê, dat daar net een ware God is, en dat hy alleen gedien moet word. Die tweede gebod sê, hoe die enige ware God gedien en aanbid moet word. Nie eiewillig op ons eie manier nie, soos die Here sê. En in die derde gebod, gaan het oor die mikpunt van ons godsdienst. Die mikpunt vir die hele skepping. Want die Here het nie maar net geskep nie, hy het ons gesê, waarvoor hy skep. En hy skep, sodat hy verheerlik word. Nou wat is die doel van die skepping? Alles wat leef en beef, moet hom groot maak. Sy naam, hierdie naam Yahweh, moet verhef word deur mense, deur diere, deur plante, deur die see, die magtige see met sy golwe, ook deur die planete, die hele sonnestelsel, die hemel moet die eer van God vertel, die uitspansel, die werk van sy hande, dis die woorde van Psalm 19. Dis hoe die Here dit gemaak het, en dit was so. Elke dag, as God klaar geskep het, dan staan daar so mooi in Genesis 1 geskrywe, dit wat hy gemaak het, was goed. Met ander woorde, dit kom sy doel na. Dis daarom die Here te verheerlik. Sy naam word groot gemaak. En toe kom Genesis 3, die sondeval. Die skepping val, want die mens, die kroon, val. Veld en vlei, berge en see moet God verheerlik. En wat gebeur na die sondeval? Daar is een gesig vanaf die skepping. Een voortdurende vlaag van afbreek, daar is achteruitgang, daar is erosie. Die prachtige groot bosse waarmee die Here die aarde oordek het, word woestyne. Eilande val weg in die see in. Vanaf die gevalle skepping is daar nie lieflike geur wat opstyg na die Here in die hemel nie, maar het stink. Nie net fisies nie, die skepping stink op plekke verskriklik, as mens dink aan al die besoedeling, maar het stink ook geestelik. Die ergste oneer kom vanaf die mens, die kroon wat geval het, die mens wat so graag soos God wou wees, hy wil goed en kwaad onderskei, en die gevolg is, dat die mens van nature net die kwaad ken, hy ken nie meer die goeie nie. En omdat die mens net die kwaad ken, is hy voortdurend geneig om God en sy naaste te haat. En as die mens haat, dan is dit nie meer net iets wat hier in hom is nie, dit kom uit. Hy blaker dit uit. In plaas daarvan om die naam van die Skepper groot te maak, verneder hy die naam van God op verskillende maniere. En dan kom ons terug by die belydenis. Het jy gehoor, hier is sprake van laster en vloek, van valse eed, onnodig zweer, dit is alles maniere hoe God sy naam ontheilig word. Vloek, dit beteken, die naam van God word lichtelik gebruik. Die gewig van die Here word misken. Vloek is die teenoorgestelde van eer. Eer jou vader en jou moeder beteken jy het respect vir hulle, want jy weet hulle is gewigtige mense, hulle is belangrike mense. Om God te eer beteken jy ag omhoog. Om te vloek is precies die teenoorgestelde, jy ag omlaag. Jy behandel hom asof hy sommer niks is nie. En dis hoe die mens maak, as hy die naam van die Here as 'n stopwoord in sy woordeskat gebruik. Kort gebruik hy die naam van die enige ware God. O-G-O-D. O-M-G. Of die vervormings. O-Jissie, O-Jis-like. As mens die woorde hoor, dan snyd dit deur jou. Want het gaan oor Jesus Christus, sy heilige naam. En het druk ons nie eers die waarde daarvan nie. Dis ijdel. Dis laag. Want wie is die mens? Wie is hierdie krummelkie skepsels om so te praat oor die almachtige God van die hemel en die aarde? En het word nog erger, gemeente, as die mens nie net meer vloek nie, maar sy begin laster. Laster is erger as vloek. Dit beteken nie maar net dat God lichtelik opgeneem word en dis vloek. Laster sê, die eer van God word doelbewus aangerand. In Openbaring 13 sien die apostel Johannes 'n dier wat uit die see opkom. Dis die Antichrist. En op sy naam, op sy kop is 'n naam van godslastering geskrywe. Hierdie dier spot met God. Hy tart God in sy aangesig. Hy misken die bestaan van God. Hy lag oor die woord van God, dis 'n klomp nonsens sê hy, hy vervolg die volk van God. En daardie dier, sê Johannes, vat 'n klomp mense saam met hom. Ons sien dit, groot deel van die mensdom, wat die dier aanbid, hulle sê in hulle hart, daar is nie 'n God nie. Hulle blaker dit uit in die koerante, hulle skryf hulle briewe, en hulle sê, daardie God van die Christendom bestaan nie. Maar 'n Boeddha sal hulle aanvaar, en 'n Allah klink aanneemlik, maar die God van die Christendom nie, sy boek is niks seggend. Hulle verhef hulle self en reken aan hulle self bo aardse mag toe. Dit is afgryslik wat hierdie mense doen. Die antichrist en sy navolgers spits hulle toe op die verset teen God, teen sy kerk. En die mens kan maar kyk, wanneer kom die kerk in die nuus? As daar een van die debat is, waaroor die mense baie te sê het, vandag die gay debat. En dan word die kerk sleg gesê. En dan afgesien daarvan, wat doen hierdie antichris wat laster? Hy vals, hy sweer, doelbewus vals. Hy maak die eed belaglik. Hulle laat hulle nie bind in hulle gewete nie. Dan sal hy mis nog sien, die hand word opgetel, so help my God, selfs in hof. Dit is een liegspul, dit is nie die waarheid nie. Daar word gelieg onder eed. Of daar word onnodig gesweer. Die gees van God word verkleineer, die Heere God word een voorwerp van spot gemaak, beloftes word niks zeggend, die Heere word onteer. Dit is alles dinge wat gebeur in ons wereld. En nou kom God en hy gee sy derde gebod. Hy sê vir die volk Israel in die Oud Testament, ek het julle verlos uit die slaafhuis van Egypte. Onthou julle hoe was Egypte? Julle was verplig om slawediens te verrig. En onthou, wie was die slawedrywers? Hoe was hulle? Farao en sy manne, hulle het die wonderwerke van God gesien, maar nie geglo nie. 10 maal het Farao sy hart verhard. Onthou dit, volk Israel. Die slavehuis van Egypte was 'n onteerende slavehuis. Die Egiptenare het die naam van God doelbewus ontheilig. En het getrap op die Here, het getrap op sy volk. En nou sê God vir sy volk, wat hy vrygemaak het, moenie dieselfde doen nie. Onteer my nie, soos wat Farao gedoen het nie. Gebruik nie my naam ydel nie. Nie sommer so leeg in die verbygaan nie. Maar as jy oor my praat, praat jy met aandag. En jy praat met ontzag. En jy praat met liefde. En jy praat met passie. Prys my. Erken my as jou God. Dis hoe God die derde gebod ingestel het. En Christus vervul dit. Dit beteken, hy haal die vloek uit die gebod uit, want ons hoor verskriklike vloeke as die naam van God ontheilig word. Mense moet sterf, hulle word met klippe doodgegooi as hulle die naam van God ydel gebruik. Christus haal die vloek uit, daar is vergewing as daar skuld bely word. Maar as Christus die gebod vervul, dan doen hy ook meer as dit, gemeente. Hy laat die volle waarde na ons toe kom. En dan kom die skrif, herhaaldelik word ons onder die indruk gebring van hoe omvangryk hierdie derde gebod is. Daarom dat Christus in Matteus 5 sê, julle het gehoor dat daar in die ou tyd gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Dis wat die mense gehoor het. Merkwaardig, dit staan nergens op papier nie. Daar word baie gepraat oor sweer, maar nie oor vals sweer nie. Nou kom Christus en hy sê, maar jy moet glad nie sweer nie. Jou ja moet ja wees, jou nee, nee. Want wat meer is as dit is uit die bose. Hiermee het Christus nie die eed opgehef nie. Soos die wederdopers in die tyd van die kerkhervorming beweer het. Maar as my so na die hele context luister van Matteus 5, dan gaan het oor bose eedswering, oneerlijke, onechte eedswering. En het was nodig dat Christus dit bloot lê. Want die jode het flink gewerk met hulle mond, vandag nog. Daar was verskillende vorme van eedswering. In hulle slimmigheid het hulle formules ontwerp, waar volgens jy kan sweer. Oor 'n belangrike saak sweer jy op so 'n manier, 'n bietjie minder belangrike saak sweer jy op so 'n manier, en oor alledaagse dingetjie sweer jy nog weer anders. Dus jy kan sweer by die hemel of by die aarde, jy kan sweer by die tempel of by die altaar of by jou kop. Partyke jy praat ons ook sommer so, ek sit my kop op 'n blok. Dit is nogal gevaarlik om dit te doen, jy moet nie jou kop op 'n blok sit nie, jy gaan hom verloor. Maar dus hoe die Here 'n ingewikkelde eedstelsel, die jode 'n ingewikkelde eedstelsel ontwerp het. 'N stelsel waar die een eed swaarder weeg as 'n ander een. Want nou gaan hulle sê, as jy by die tempel sweer, is dit nie so ernstig as wanneer jy by die hemel sweer nie. Nou mens kan net dink, waar eindig dit, broeders en susters? As jy die regte woorde kies, dan kan jy iemand soetjies om die bos lei. Jy sweer, maar jy hou nie jou woord nie. Met die verskoning, maar my eed was nie bindend in hierdie omstandighede nie. Ek het dit nie bedoel nie. Ons ken hierdie manier van doen. En mens skrik as jy hoor hoeveel mense om elke hoek en draai sê, ek sweer. Ek sou sweer. Daar is selfs liedjies oor die radio wat praat oor ek sweer. Maar weet jy wat jy doen? Weet jy met wie jy te doen het? Jy roep die Heilige God in as getuie. Sommer so vir die een of ander dingetjie, vir 'n beselagtigheid, vir 'n liedjie. En my skrik, as jy hoor hoe mense onderskeid maak tussen verskillende woorde, kinders, jy moet oplet, wat word nou hier alles gepraat? As jy sweer, dan is jy gebind in jou woord, dit word door die algemeen so aanvaar. As jy beloof, is jy nie so sterk gebind soos wanneer jy sweer nie. maar 'n belofte maak skuld. Jy moet sorg dat jy beloftes nakom. Maar as jy net ja sê, dan kan jy maar jou woord terugtrek, of jy kan het gewoon nie doen nie. Dis hoe ons onderskeid maak. Sweer is ernstig. Belowe is redelijk ernstig. Maar ja sê, dit kan jy maar met 'n knippie sout neem. Ons Afrikaners van die 21ste eeuw is precies dieselfde as die Jode in die eerste eeuw vir wie Christus in Matteus 5 aanspreek. En nou word ons allemaal vermaan deur God wat waarheid is. God wat ons ken terwyl ons hier op ons sagte blou kussings in die kerk sit. En hy sê, moenie sweer nie. Jou ja moet ja wees. En jou nee is nee. Dit beteken elke woord wat jy sê, het die gewig van 'n eed. Elke stukkie inligting wat jy oordra, elke belofte wat jy maak, elke ding wat jy sê, moet die toets van die waarheid slaag. Want die Heere bind jou aan die waarheid. Dus, let op wat jy sê, hoe jy dit sê, let op jou woordkeuse. Praat genoeg, maar moenie te veel praat nie, want God is getuie. Moenie hom onteer met jou praatjies nie. As jy 'n niksegende belofte nakom, is God die een wat het hoor, en hy word onteer as jy dit doen. Dit is precies die teenoorgestelde wat moet gebeur. Vrees God beteken bly positief by sy derde gebod, soos die ander gebooie. Jy moet nie sy naam ydel leeg gebruik nie, maar sy naam moet opreg bely en aangeroep word. En dit is so treffend, dat Christus ons in die Onse Vader leer bid, reg in die begin, heel eerste bede, laat die naam geheilig word. Nou daar die bede, sluit aan by die derde gebod. God soek 'n kerk wat sy naam in hierdie wêreld heilig. Dus neem die naam van die Heer op die lippe, erkentlik, eerbiedig, maar kragtig. Moenie die naam verswyg, soos wat die volk Israel in die dae van die Ou Testament gedoen het met die verskoning. Ons is so bang, ons praat verkeerd, nou praat ons glad nie. As ons begin verswyg, dan eer ons God ook nie meer nie. Maar werk in God se naam. Praat oor belangrike sake in sy naam. Doen besigheid in sy naam. Maak beloftes en afsprake in sy naam. Sê ja in sy naam, sê nee in sy naam, heilig sy naam. Kom uit vir die Here se eer. Dis ons doel. Dis waarvoor ons hier is. En daaraan verbind gemeente waarmee ons gaan afsluit. Soek die heil van die naaste. As jy 'n valse eed sweer, of jy maak 'n leë belofte, doen jy God oneer aan. Dis nou duidelik soos daglig. Maar jy berokken jou naaste ook geweldig skade. Kom ons maak dit onmiddellik prakties. As 'n getuie in 'n hof onder eed voor die regter lieg, dan bring hy die regter doelbewus onder wanindruk. Nou so 'n leuen onder eed kan tot gevolg hê, dat die skuldige skotvry daarvan afkom, en dat die onskuldige straf word. Jy moet net 'n goeie advokaat hê, hy moet net mooi kan praat. Myn eed ondergrawe die waarheid. Die heil van die naaste word nie gesoek nie, inteendeel, myn eed gaan oor eie belang. My heil, ek moet uitkom uit hierdie penarie uit. Ons het dit gesien, in opspraakwekkende hofsake die afgelope jare. Maar nou is die hartseer, dat daar nie net in die hof myn eed gepleeg word nie. Buiten die hof, sommer so in ons alledaagse woordverkeer, word daar geweldig baie vals gesweer. En nou is ons terug by mense wat beloftes maak. Iemand gee sy woord van eer, maar hy bly nie daarby nie. Jy sê 'n bepaalde ding, maar jy bedoel iets anders. Jy het eintlik 'n verskuilde agenda. Jy lei iemand doelbewus om die bos. En dit maak dat daar 'n vertrouwenskrisis ontstaan, broeders en sisters, afgesien daarvan dat God onteer word. Maar mense kan jou woord nie meer ernstig neem nie. Christus se eis in Matteus 5 geld ook ten opsigte van die naaste. Jou ja is ja, jou nee is nee. En is lewensomvattend, want ons maak baie beloftes. Beloftes waarby die naaste direk betrek word. Langtermyn beloftes, jy lê hom net eenmaal af, maar hy loop lewenslang saam met jou. Die belofte by die aflegging van geloofsbelydenis, een wat baie van ons al hier gemaak het. Ja, Here, ek sal u dien. Maar die belofte raak ook die naaste. Ek sal my kragte inspan vir jou, my medegelowige. My broeder, my suster, wat saam met my hier in die kerkbank sit, ek wil saam met jou lei, ek wil saam met jou bly wees, ek wil jou dien. Ek het beloof, toe ek die dag belydenis van geloof afgelê het, as jy die dag trou, dan beloof jy, ja Here, ons sal trou wees aan u. Jy lê die belofte voor God af, maar die belofte raak ook jou vrou, jou man. Ons sal aan mekaar trou wees. Ons sal mekaar help, ons sal mekaar bystaan as daar aanvegtinge is. Ons sal mekaar dra, ons sal mekaar help. Ons beloof by die doopvond, ja Here, ons sal u verbondskind in u naam opvoed. Maar die belofte raak ook daar die kind. My kind, ons sal jou as kind van God respekteer, ons sal jou lief hê, ons sal jou lei tot by volwassenheid. Ons beloof by huisbesoek, Here, ons sal die eersteling van ons inkomste as dankbaar offer aan die Here afstaan. Maar die belofte van wat voor God geld raak op die gemeente, ons sal die erediens in stand hou, sodat die evangelie van Christus sy loop kan neem. Dit is alles langtermyn beloftes. Jy sê eenmaal in jou lewe ja, en daar loop die ja saam met jou. Jy skud hom nie af nie, en dan is daar baie korttermyn beloftes wat ons maak. Daar word by herhaling beloof om nagmaal te vier. Here, ek het vrymoedigheid om nagmaal te vier, en dan raak dit die gemeenskap van die heiliges. Ek wil graag saam met my medegelowiges om die tafel sit. Daar word herhaling, by herhaling beloof, ek sal by 'n Bybelstudie inskakel. Here, ek wil my kennis vermeerder, maar ek wil graag ook my kennis deel met ander. Ek wil hoor wat ander sê. Daar word by herhaling beloof om afsprake oor ooreenkomste na te kom. Ek beloof om geld te betaal. Ek beloof om 'n kontrak stiptelik uit te voer. Ek beloof om 'n sekere taak te onderneem. Here, ons woord is die woord van eer, ek sal. Maar daardie woord het ook die naaste in die oog. Want as ek beloof, dan moet jy op my kan staat maak. As ek sê ek kom, dan kom ek. As ek sê ek betaal, dan betaal ek. My naaste, jy moet op my kan reken. Ek moet nie net sommer iets sê nie. Die vraag is, kan daar altyd gereken word? En dan weet ons hoe ontnigter ons word op tye. Daar word goue berg beloof. Destyds was die gewilde woord, die check is in die pos. Maar klak blyklik het daar nooit 'n posseël opgekom nie, want die check het nooit daar uitgekom nie. Is dit nie maar ook vandag dieselfde nie? Dae, weke, maande verloop, baie mooi woorde, blyk eintlik van nul en geen waarde te wees nie. Maar broeders en susters, ons wat hier sit, is gewas in die bloed van Christus. Ons is kinders van die lig. Dan wandel jy soos 'n kind van die lig. Jy is 'n mens met 'n reputasie. Mense wat wie gesê kan word, op jou kan ek vertrou. Jy doen wat jy sê. Wees kinders van God, wat te midde van 'n hopeloos onbetroubare samelewing uitgeken word aan absolute betroubaarheid. Baie mense lieg om ons, baie mense besteel ons, maar ons is anders. As jy ja gesê het, dan bly jy daarby. En as jy nee gesê het, dan staan jy by jou nee. dan eer jy God, jy heilig sy naam, Yahweh, en jy bevorder die heil van jou naaste. Amen. Vader, ons is bevoorreg om te kan praat, om beloftes te kan maak. Ons is nie maar net diere met 'n instink nie. Ons is mense met gedagtes, met planne. Maar ons besef ook hoe die sonde dit alles so ontsaglik verniel het. Ons praat kan 'n gevloek en 'n gelaster word. En ons beloftes kan leë klanke word. En daarom bid ons dat U ons opreg sal maak in alles wat ons sê, voor U, teenoor mekaar. Laat ons versigtig wees met ons woorde, nie ligtelik omgaan met ons ja en ons nee nie. Gee ons genade om ons kinders so op te voed in die vrees van U naam, dat hulle van jongs af kan leer dat woorde waarde het. Woorde is nooit leeg nie. Woorde doen altyd iets. Laat ons altyd dink hoe ons met ons woorde ons naaste beïnvloed en raak. Ons bid dat U ons sal seën in ons woordeskat. In die uitdra van die evangelie, ook in alles wat ons elke dag doen, laat ons U kosbare heilige naam verheerlik in woord en daad. Om Christus wil, Amen. Nadat ons ons offergawes vir die Here onze God afgesonder het, gaan ons van Psalm 15 sing. Die wat nie steun op agterklap, skinner, geen kwaad doen aan sy metgesel nie, nie uit verborge vyandskap met laster op die lippe stap, en dit nie aanhoor of vertel nie, mag saam wees op die berg van die Here. Ons moet oplet, ons gaan hierdie psalm in beerdsang sing. Psalm 1, vers 1 sing ons allemaal saam. Vers 2, die sisters. Vers 3, allemaal saam. Vers 4, die broeders. En vers 5, weer allemaal saam. So vers 2, die sisters. Vers 4, die broeders. En die ander verse gaan ons allemaal saam sing na die inneem van die offergawes. Gemeente, ontvang nou met dankbare harte die seën van die God van die derde gebod. Die Heere seën u, hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn, hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.